Roja yekşemê dibe roja çarango artêşa Tirkiyeyê grupên Sûrî yên çekdar ên bo ser wê ve dest bi êrişeke berfireh kirbûn ser bakurê Eyn Îsayê li bakurê Sûriyê. Piştî şer û pevçûnên giran di navbera êrişkaran û Hesedê de li gundê Cehbel û Mişerfê got 2 kîlometran li bakurî Eyn Îsayê dikevin û ew şer berdewam dikin heta roja çara. Grupên bi ser Tirkiyeyê de bi piştîvanî bi tov û balafirên bê pîlot ji aliyê Tirkiyê ve Sê rojan bê navber şer berdewam kirin. Û roja çaran asta şer daketibû. Li gorî navenda ragihandina Hesedê, hejmareke çekdarên grupên çekdar hatine kuştin lê wendahiyên Hesedê heya niha jî nehatine ragihandin. Hevseroka Mesedê têkildarî êrişên nû yên artêşa Tirkiyeyê û kumên çekdar di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka got Tirkiye dixwaze navçeya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji hev veqetîne û cuda bike. Emîna Umer rexneyeke tund Lê helwesta Rûsyayê girt û diyar kir got Rûsya ji êrişên Tirkiyeyê ser Eyn Îsa berpirse. Li gorî Birêz Umer got Rûsya dixwaze fişarê li Hesedê bike biriya êrişa Tirkiyeyê da ku herêmê were radestkirin ji bo rejîma Sûriyayê.
Yanî serî de em bêjin meqfê Rûsa zelala Rûs dixwazin ji xwe herêmê bin kontrola rejîmê de berfireh bike. و سر بی اساسی ایرو یعنی بیدنگا گوری اب ایریشه گوتینا سر عین عیسا و بیدنگی روسا دخوازی ضغطک القصد ببی دا باما هریما عین عیسا بسلمینی رژیمی
باجاروک عین عیسا ای گو پینجی و پینج کیلومتریان دکوه باکوری روژاوای رقای گرنگی آویجی گو دکوه سر یا انفور استراتیجیک شوپینر باور دکن گو کنترول کردن عین عیسی جالی ترکی و ند بر جواندی روسیه دیه. جبر دی باندور سر ریا انفاج بکه لباشوری ادلبه. لی دخوازه گو ایریش که سینورداریا ترکیه سر وی هرمه چه بکه دا گو حسده وی دوری رادستی رژیم سوریه بکه. لگوری شوپینر سیاسی دلبرین خلو گو روسیا دخوازه به کنترول ام 4 و ام 5 دی فشار جزاین آبوری سر رژیم سوریه سوک بکه.
لی حسده وی ری نده روسیه فشار خوبگینه سری هر وسا و براوانیه جی بکه همبری ایریشن ترکیه سر عین عیسی شاید وی شری ده بلافرین شر ین جنگی نهاتن بکارانین اف جی لگوری من انجام فشار امریکای سر ترکیه
لگوری چافکانیه که تایبت یا حسده گو امریکا فشاره که لی ترکیه دکه دا کو ایریشن خواه راوستینه لی لگوری شوپینران اف ایریشا ترکیه یا هری به هزه جی ستمبر سالا در باسبویی ده گود انجام ویده یا ویده می هر دو باشار سر اکانیه و گره سپی هاتون کنترول کرن جالیه ترکیه وی و هر وسا دو هیف پیمانین جدا یین روسیا و امریکا به ترکیه ره گو آگربست ده انجام ویده هاتو براغاندن ایریشن ویداویه هیا نها تدا خویانی نج آلی روسیا نج آلی امریکا جی در نکتنه ریوبریا خوستر روسیا برپرسی ایریشا ترکیه دبینه روژا یک شمه آستا شر داکتیه لی توب باراندنا بریا توبان جالیه ترکیه و بردوام دیگه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.